Nikechilebu si uwaka chenu ngambolo ye kuswani, kamba palo ye kuswani, mulena halata kulufa makarilo ayona, kuzuwa kumungoli Mateo 13, 24 kuisafa 30. Michuale hape, niwata kubala kuzuwa 36 kuisafa 40, mwami zuzufi la ilikani. Chwale, mungoli Mateo kawahanywa 13, ni kukale lakati mana yabu 24, ya kawahanywa 13 ya mungoli Mateo. Muteleze hande kwa palo ya linzwi, manzu yaka ako na kupalilwa, kuna ahaye ana kupalilwa. Kihaba fanguli yemwi, ali, mubuso wali halimu usanasi na mutu, yana achalilepe uyende, masimu ya ahaye. Kono, hana salobezi, sila sahaye sataha kutochala mufuka mwala buloto, misa ikela. Kono li chalo haliselime lile, milita isizemiselo, kihakubona hala ni mufuka chwalo. Kacholo, watanga wa mungandu, vata haba tolikuena, mungaka, kikuli nosika chala pewe ndi masimu ya hao. Kana mufuka iu ngile kai, miki hali kubona, sila, kiena ya izde chwana. Niba tanga wali kuena, kikuli ulatakuli luye, luyo ukumula, kono yena ali, vati, kakuli amuli mkumule mufuka, muka kumula ni buloto, amo chwalo.
Let them both grow together until the harvest.
Mutuhele sibeli sazona, lihulele ya moho, kufitira kutulo. Ni, kana kwa kutulo, mikalumaba kutuli. Mukubu kanyi ya moho mufuka pili, imuti ame mumangata kuli uchisiwe. Kono, mukubu kanyi zebuloto, masishete. Kana mule muhile, mukubu kanyi mufuka pili, nikutama. Chwale, kakubalase, nekuna nisesini, sesincha, sinestile kuna, ane nilifahalimu amalundu akatalina usivungi, malita pelo. Michwale, na upula, kika ikoni kafu manalinzwi, leni kai tusisaka seni batakuwa mbola fateni busi ubo. Minaya, na ufu manalinzwi, lakulianganisa. Kachwalo, naangabuka ya litaluso za manzwi, nikuba ataseo linzwi lelili kuliangandisa litalusa. Militalusa kuli, kuchalatu aniso, kamba, kamba kubayalu anisa, sinawebu stahali. Kuchalatu aniso, sika sesi shutana, kamba kuba ya shutani kusesi vilete nikali. Kachwalo, na upulapalo usi ubo, nikaiviza, peu yeli anganisa. Minise pakuli, mwle na ukafu yola linzu la hai chwale, alunze luli atumela. Mi, apelo aziva na atolokile matimana ya bu 36, ni kuisa 543, mane kuli peo ye na ihulile. Mi chwale, alunze luli kuyona, aluwa lengithela yani hape, timana ya bu 36, chwale kuisa 543. Mchwale Jesu, anasalu kuluzisi chaba kulisie, kihayo kena mwandu, niyoruti wa bahaye vata akuyena, mibali, uruti alusize nguli ya mufuka wa simu. Mikiha alaba nikuwa gulea kuli, ya chalile peo yende, kimwa na mutu. Misimu kilifasi, ni peo yende kiwa na bamubusu, konu mufuka kiwa na baya maswe.
The enemy that soweth them is the devil.
Sila ya lichezi kidi abulosi. Utulo kima felelezo alifasi. Miwa kutuli kima ngeloi. Nisina mufuka au kubuka nyiwa, ni kuchiswa mamulilo, kimo kukavela ni kufela kwa alifasi. Mwana mutu ukalu mama ngelo ya hae, ni aka kubukanya ze mwamu buso wa hae, ze uka ufila ze luanisa, ni vani baba heza ze maswe. Ni ukawa nepela mwamulilo, ondo ya mulilo, mikimoku na nililo, kamba kulila nilikuwe chameno. Mi baba kenile wakavenya sinalizazi mwamu buso wa ndataboni. Yana nilizebe, haa utwe. Ya niki Jesu ya afate loko yanguli, yena kasivili. Kawaka leo, luaziba seo toloko italusa. Michwale, alunze watu melase, kaza kuchala kwa peu ni kukutula, chwale, wa itoloka, Nichwale, nilumela kuli Jesu na abule angulie, mwaliza zila hae, konona atalusa mukukabila vila kwa maungulu alifasi, kamba, maferelezo anako, ye lionaliza zile. Mini lumela kuli, onatawa ye likani ye usiubo, yaza maelela, kahola ilu pila kuyona. Kakuli Jesu, na abulezi handifa kuli, kukopana ikaba kwa maferelezo alifasi. Fani kona fukukabila maferelezo, kukubukanya kwa buloto, ni hape ni kukubukanyiwa kwa mufuka, ni kulichisa, ni kukenya buloto mamubuso. Minarumela, nili kanzila ye, nilingolo lelingwi, liniisa kwa kukumela kanzila ye, nilingozo nafa. Timateu 24:24. Foli bulezi kuli, kubulela kaza, kaza sipula, peu yeli anganisa, Jesu na bulezi kuli, sibeli sazona, likaba buka ufi ahulu, ufitela lipuma nibona waketiwe, haba kintu yeko na hala. Kubona hala kakuswa na luli. Siwa kasisi mwi mwama ngolo, koku mwezi kuli, ula inewanga, weba lukile, weba sikaluka. Ni upulazi boyaka ya pili, ya kuta amuala batu wa Pentekota. Na nili kwa misha waka, Indiana. Mine nili kwa mkupano omutuna, mwayaho olika nasina wo, koo wa mutulo ni wakwamboela ni watila moho, kakuli mama zaziani, wakensake tulo, ni wanani kupute hila kwa hali mkwani, ni walili kwa ta zepeli zetuna, za walumeli wa Pentekota. Enesika utuwa kale, kamba kukupana nivona. Na kwa ya pili, yeo ni kile na utuwa, za kubule la kamalimi, ni kwa mafelezo wa sebelezo, amkupano, na nisi alimungwi mwalabona, na nini felamu kutazi yomunyani wa Baptist, na ninezi kwa hule kwa mulaho. Mini upulana kwa ya pili, anikile na utomutu abu ya kamalimi, na mane ninisa azibi seo, seo nestarusa. Nichwale, vana bawe liva, sihulu, ni vainezi kwa pata. Yomungwi, na abu ya kamalimi, miyomungwi na atoloka, zeo yomungwi na abu lila. Kulukile, kona ane nikalile kubala bibele yaka, kata hata mwene nikone ya lakwa nichwale, nikufuma na kuli, zani, nyeleza mangolo. Sani, kona seo mangolo, mwayo kenile ukaeza. Kulukile, mwendiliza zililingu ya samla wafani, usiu wani pilu yaka, ni ikataza ilahulu, ni nilobezu masimu ya mbonyi, ni nisina mashirengi ya mangata, akuli nive ni mumbeta, kachualo, ni nina nifila mashirengi, akuni fitisafira kwa hae, nina nina nifila mangende, ana inzima za jamabili, kamba mabanzi, niliona, mine liza mkushiko waka. Mine ni ya muwezwi, kuli niche nivona, konone nisina mashirengi akuli nikole kimateni, kama za ziani, mwani nili mwalukupwe ka 1933, kachualo, nili na koze tataluli. Nikachwalo nao kulakuli kulukile, nika aniratiku chanibona, kononi watakuziba sewa nani, wana nisika seni sina. Kachwalo, kakusasa na wani, nisweli, nivani kupile wa kuchazi kawofila mutaye kwa pata, nimuiti waza ilimina, wawo mulibona kumuzwelela. Kulukile, na nasa nili, William Branham, Mubuleli, Jeffersonville, sani ina. Kulukile, kana kuyani, nenilimu kutazi yomunya nika kufitisa kwa pata. Mikaleli tatama, vani viziza kwa katala kuyokutaza. Michwale, lima nobulela, kini, neluna nina kuende, nise nikala kukopana ni batu, baba shutana, kunimema kwa likileke zabona. Ni asamu lao wamano, kasamu la wasani, kini, na opula, kama ene nikafu manafela kune kuinziba na wabili vani, kene wabulela kama limi, miyomu nginza atuloka. Sani, nesinze, sivila mapilu yaka. Nenisiba taa hulu. Kulukile, sina ani mibulezi kwa makalelo, mpo ye likani, ye muhapeleza. Mwaziba, limpo nilipizo, alito kukulivakela. Muna nizona, maupilu wami na kaufela. Mwabona, mupepua nizona, haba kili mpoza mulimu. Kachwalo, nakamita, ukalela kwa wanana kwa bumbututu, nelinze lineza halilanga. Watu, wawa niziba, kaupilu waka kaufela, baziba kulieo kiniti. Kulukile, kawene nika wapula, ninsa zibi kulinelisi kama isani, kana kweani. Nikusi viza kulikipono. Nisa zibifila kulinelisi kama nyi. Kono na ukula, kama nenika kona fila kwa mbola nivona. Kulukile, mimo ya ono limu wa muyaho, ne utu alas na muya wa mulimu. Kachwalo, na natofita kwa limu mwabona, mina mbuzali kuzonyana, miena na limu kreste waniti. Nekusina kukakanya kaena, muna yani, nelimu rumeli waniti. Mimuna ya tatama, fani ane nivulezi kuyena, haiba nikile na kopana nimu ipi, ya nina alimu mwabona. Muna ya nikaniti, musala hae neli wa milili ya mifubelu, mina na nivanaka vana wabeli kamusali wa milili ya minsu. Mina opula, kulukile chole kini, kisefa ni miliangani, nani mutu walita waza maka lelo, ilukila kubalinzi, kusi cholo alisikaluka. Nikuofa mboya, yomu mina umile, kuya kazani ziba zaluli ni yomungi nasi yomundeni hanyani ni moya unzo uwela kukuna wabili chole zani likona kwa chwani ne nesini lianganisize ili mozepe lia samulao ni niso yiku lapela mwali ngope koni yanga kuya lapela ne kuna ni maluli mwali ngope mimusia liyomungi nazo lafande na abi abibele ya kafakota mimoya wai kwa lula mwama ebelu kawanya usiksi yene ibula ya kuli kuli mwama za zia maungu mwane kukabela ane lukawa kuzwa kwa niti ni kukutila hape kwa kubaka ni kusike kwa basi tagelo sasibi ni kuli miutua niliseto kizene ribu kaofi ni kuhaniwa zeo mafelezo wazona kikuchisiwa kono pula itanga falifasi kamita kuli sela ele kuli imeliselika kono miutua niliseto likahaniwa kono haili buloto buka kubukanyiwa mina upula kulukile kelimo ya fila hape onote wa ikwalula kulukile neniwele fila bibele fafasi hape mina upula kulukile chole nika miona fani hape sekuta amoya kutuwa ikwalula saa ninesi za alihalalu mina upula kulukile chwale saa nikisisi ncha nihe ane mzeni hula mina upula mwena kini anoka kwa lula bibele ya nikuli nivale saa ni na ane nilofi tafani fukuli miutua niliseto zeli buka ofi ni kuhaniwa zee mafelezo wazona kikuchisiwa na upula kini anoka kwa lula sani kuna ni ninze nitali mine choma usi chwale lipono zani tize li itaela ngafela usinako hapele za muna anoka ufela yani kimuli mufela mwabona na ata lima minato kuna lifasi lisweli kupikulua kwa pata kuna nine nivoni kuli nilisika micholo nekuna ni muna ya na apeze suelu na ya inza chala buloto ni ana sailo potolo alifasi mwamu laho kwa ata hamuna yana bwana hala kusabisa na apeze zensu mina asuliku hasakali peu za mufuka kau filakona sivili sazona zame la moho ni hane lime lile nilina nilinyolwa sivili sazona kakuli kula ni itoko hala miyengu nyengu ni hivyo nala inge kuli hala pela nito yayo na ina mezi wafasi mulena akulume pula akulume pula nise kutahama alwa matuna ni pula ya anela kuzo na zepe lichwalo hane ine lile uloto uvunyani watu lela muhalimu ni kukala kubu yakuli kulumbwe mulena kulumbwe mulena minimufuka uvunyani watu lela muhalimu kana kwesi wanaluli nikuli kulumbwe mulena kulumbwe mulena nitwale pono nitolokilwe pula inelanga kubaba lukile nubasika luka moya oswana wako na kusuluwa mwamu kupano mimu tukaufela wanya kala kuone baipi ba kreste ni wako kaufela hani kifa kono kisika mangi kamiselo yabo na vazi bahala mwabona yani kona filanzila yeo likona kuzibirwa kayona mi mwabona sani chwale kakuli limelaza mwana hengi kamba mfuka wa mwana hengi nili peo lilika nisanga limelaza niti ni peo za mwa hae nifaka ufiluli kulimane likapu mani hai baluwa kitilwe nisepa lupila mwana kwa yatengi hivo likaze lilukela kukutazwa nikuwa mbola fateni mulemu he mwati mana ya 41 zepe lichwala hape linzi ukaufiluli ukaufiluli mwama za zama ungulo kufitila asika anakuitinga fakeleke yemi kuli alika uhanye kuli ba Methodist kamba ba Baptist kamba ba Pentecostal kuli balika uhanye na ize ukalu mama ngelo ya hae kuli abaka uhanye ingeloi lata kutotisa ka uhano ketululo mwala babandi ni baba maswe mia kuna yako nakweza cholo kono kili ngeloi la mulena hilo na leli kazi ba yalu kile ni afu sahalile. Mulimu na ize ukaru mama ngelo ya hae kali na koza mafelelezo. Isi ni mangeloi kutaka kushetu mkacholo kwanu. Kono mangeloi kwa nako ya mafelelezo ni akakupanya amoho. Duazi wakuli kwa kikuta kwa nako ya kutulo chwale. Chwale, ningeloi kaniti litolo kwa kuliki mulumiwa. Milu wanakuli, unani mangeloi asupa, alina kozalike lekeza supa. Michwale, batili, kufitia mwalina kozalike leke. Mulemu he, vaona abulezi kuli, kuwa nabachali. Ni hape, niseo peu, nelisona. Alimungi, mchali, na aliena, yena mwanamulimu. Yana ile, inza achala peu. Nisila, nesitama mula wahae, yana aliena diabulosi. Ni, achala peu, yeli anganisa. Mwamulaho, wakuchaliwa kwa peu yende. Chole, valikani, saa nisibile seza hala, mwalusika nilusika, aisa mbaluba nilifasi. Niti, kuzwa koo kwa simuluho, nekukalile kasika sisi swana. Chole, naize, peo ya mulimu, onali nzula mulimu, Jesu naize, mwasiba kasisi mwi, kulili nzwi, kipeu. Ni peo kaofela ikata isa za mfuta wa yona. Nichole, haiba mkreste, vana wa mulimu, vana wa mulimu, bafitu lepewe ya mulimu. Kona kuli, valukela kubali nzula mulimu. Nzula mulimu, nivona alie marusika, loba pila kulona. Kape uyenese pisizwe, ya rusika lwani. Mulimu na afireli nzula hae, kwa makalelo, nilusika nilusika, nivile nipewe ya lona. Na kwa yayona, nisepiso za yona. Chwale, kani nuhu ya natile, nina lipewe ya mulimu, onali nzula mulimu, ya rusika lwani. Fani mushi ya natile, nasikata nilungu salanu, nilisika la veleka, kakuli na alie na peo ya mulimu, kana koyani. Nichole kresti ya natile, nasikata hamalusika lanue, kambalwa mushi. Nilina koya hae, limualanjo, aitwale, nikuli ya pepi mwana mushimani. Ni ukawa ene mesia. Chwale, luse lupili ya marusika lwa Luther, lusika lwa Wesley, lusika lwa Methodist, mwala masika kaofela, ni marusika lwa Pentecota, ni lusika kaofela, lufilese piso ya linzwi. Nila atuwa lusika lwani, wanapo nazo ya linzwi yani, kona peo ya lusika lwani, kuya kasana ulezi Jesu wanamo, wona kiba na wamu huso. Yani kiniti, ponazo ya moyo yake nile, kubereke la mwaba na bahae, kiyo na peo yani, ya mubuso kana kwa yani. Mulemu he, mufuka, neliona, yenasila, sata niana chezisi nyeho, kamba ona kulianganisa, na aliena, yana vile ni mulatu, wakweza tawaye, sata ni, na chezi peo ya hae, kuzo kwasi muluho, fani mulimu anavele, kutulo ya hae ya pili, ya batu falifasi, Adama, kaniti, nasa zivile karekuli, nekunani, nizibu ya niti, niyabunde, nibumasu, miyena, nasika afika kale, kusani. Konolufu manakuli, mulimu na afileba na bahae, linzula hae. Kasi lelezo ya vona. Vona, aluna silelezo yengwi, kwa ndi alinzula mulimu. Yani kona silelezo ya luna. Hakuna mabomba, hakuna masabelo, hakuna sisi wakasa maipato, hakuna bo Arizona, kambabo California, kamba seo kawo felasi lisona, kuna ni felasi lelezo ilimu ya lunani. Miyani kilinzwi, nilinzwi, laezo nama, milato ya hakuluna, yeli kreste Jesu. Kie na fela silelezo ya luna, kubakuye na luiketile, maane ni haiba sivi, asiba alelwi kumumeli waniti, kana mwaziba chwalo, ya pepilo kimulimu, haezi sivi, hako nikweza sivi. Mwavona, mane haba lelu chwalo. Kini, David anaize, ufile mbu yoti mutu yo mulimu, haba leli sivi. Amuliku kresti, amunata kazo ya sivi. Mulapeli, hasa swalezwi, hasa nalizwalo la sivi. Amusasi la kaza, chwale, kwalifasi wakona kwa mwezalibi. Kono kumulimu, au chwalo, kakuli wina kukresti. Kana ukona kubachwa ni mwezalibi, kanti winzi, kuyasi na sivi. Mimulimu, uvonayena, yo ulikuyena. Chwale, na kwa ya kutulo ye, Fasi mulu ofani mulimu anachezi peo ya hae falifasi, ni kuive ya malipilu zaba na bahae, lubasi wa hae, kugulukali nzulani, yaani nelio na silelezo ya wana fela. Mugulu keli nzuleo, mikia kutaasila miapu nyalu kwa kwa kakuchala peo yeli angani saa. Kushutana nilinzula mulimu. Haiwa kwani nilikuli angana kwa simulu ho, kusa lichwalo, sika kaufela sesika ekeza, sika kaufela kwa nzula mulimu, isa lipeo yeli angani saa. Aninataba kwa sizuelela, haiwa sizwa kwa katengo, haiwa sizwa kwa batu wa masole, haiwa sizwa kwa mibuso yali politiki, sika kaufela sesishutana nilinzula mulimu, kipeo yeli angani saa. Mimuna, haema, nikubula kuli kimu kutazwa evangeli, ni ubule kuli mazazi alimakazwa felile, yaani kipeo yeli angani saa. Mutu, haema, nikubula kuli kimu kutazi, mulisa na wakeleke kamba kokungwi, ni alumelikuli Jesu Kristi, kiaswa na mwalita wakao fela, kwanda mubili wabutu, kiaswa na mavani kachenu, nikuya kuile, yaani kipeo yeli angani saa. Habule kuli limakazo nilinako za wapostu alifelile, yaani kipeo yeli angani saa. Habule akuli, akunasika sakuli, foliso ya bumulimu, yeo kipeo yeli angani saa. Mi, lifasi, liteziona. Yaekezeha, nikupuku tisa, uloto. Ulemu akuli, mchali wapili, wapeo yeli angani saa. Nabizu akuli, kidi ya bulosi. Milo aziba, nalie na mwagenese wanu. Chwale, nufumana chwana. Minimumwa, mwabuka ya Mateo, kauhanya u13, Jesu usabi za kuli angana kaufela kukuluwa nisalunzula hae kuli kidiabulosi. Ni 1956 ye, sika kaufela sisi chala kuli angana kakushutana kwa linzu ileli ngozu wa mulimu. Kamba kubeyato loko, ye patile kulona. Kipeu ye yangani saa. Mulimu anakuibuluka, akoni, alinakukopana, kaniti, alinakukopana, usonasi na peo ya masiteti, alinakukopana, nilikalisi likao fila, amukoni kulizwaka, siluke la kubasika saluli, peo ya liangani saa. Chwale ilwafumana. Fani mulimu anachezi peo ya hae, masimu ya edeni. Lufumana kuli, neita isize avele. Kono chwale, satani anatilocha la peo ya hae ya liangani saa. Neiti isize kaine. Yemwi neita isize alukile. Yemwi neita isize yasika luka. Hakuli Eva na atelelize kwa linzwi leli yangani saa. Kushutana ni linzu la mulimu. Nikia kukala kupikuluha kwa sibio na kwani. Nisibile sipikuluha kukalao na kwani. Ni aluna kusikumula kao felasona. Kufikila mangeloi atae ato kao hanya tabatengi. Ni mulimu angeleba na bahae mamu uso. Ni mufuka ukachiswa. Mulemu he, likotaze pelizani. Kambe nelukawa nina kwenga atafatu toye. Kono fela kakunata likaloze tuna. Ilikuli lukwene kukena kuzakula pelaba kuli. Kami zuzu ye likani. Mulemu he, ipeo zabo na nelihule la moho na cholo fila mwana gulezi mulemu fahapi mwaka honya busetin, ya tabayalu na busi ubo ya Mateu. Mulitu hele sibeli sazona, lihule la moho. Chole, kaine, na ile kwa na hayanode, ayo ipumane wa msali, ni anyala, ni avele na vula ilwe, ni mulemu azu saseta, kuli angesi baka sahaye, ni masika akala kuata, mwala wunde ni bumaswe. Chwale, ule mwakuli, ni wako pani, yengu ni yengu ya zona, nako ni nako, ni mulimu nana niku, nelivile ze maswa hulu, kufitela mulimu ati olisinya, kono, nelitro hula, kufitela sibeli sali peo zani, peo yeli anganisa, ni peo ya mulimu, nelie misizeli toho za zona, zaluli. Nisani, sato ofelela ku Judas Iscariota ni Jesu Kriste. Hakuli, nali peu ya mulimu. Nali wa maka lelo apupo ya mulimu. Nasi nto isili kwanda mulimu. Mi Judas Iscariota na pepirwe alimwana wasinyeho. Nazule kwa lihele, ukutezi kwa lihele. Jesu Kriste nalimwana mulimu, linzula mulimu, lili pona haza. Judas Iscariota, mwakuli anganisa kwa hae, nali peu ya diabolosi. Hata mwali fasi, mikabu pumi, sinafila mwana inezi kwa simuro, kaine, ndatae, wasapili. Judas, yenana bapa lisafila keleke, yenana siya sepala luli, kaniti, mane nasina tumelo, kambe nasikabe tika Jesu, konumu abona, na chezi peo yani, yeli anganisa. Na ukulakuli, ukaya za silikani nilifasi, milimu, mihape, ave, nisilikani ni Jesu. Kono, nese kufelile kale nako yakuli, aeze sese mwikasona. Fani hola yeshule ane itile, anaeze tabaye masoye, na asivile mufunda wakuka ohana, kuya kwa pata ni kukutamamu laho. Nana nikuzwa la pili, kanzila ya naile kayona, kakuba mupumi. Na chezi peo yeli anganisa, na alikile kufumana sango, niliko pano zetu na zani zaliza zilani. Zaba falisi ni basa duki. Ni ahu kulakuli nakai pumane ya kapenenyana, mi abe ya zibahala mwala asichaba. Haiba sani asiezi kulivatu wanga atawa kene makuli angana kwa ani. Kulika kufumana sango ni mutu. Aluberi mwa sango ni mulimu. Isingi ni mutu. Kono sani, kona sana ze Judas. Fani kuliangana kwa akutofila kuyena. Miluzi wakuli, Jesu na ali linzwi. Mungoli Johani 1, na izi. Pasi muruho, nekuna ni linzwi. Milinzwi na ali kumulimu. Milinzwi na ali mulimu. Milinzwi aezo nama, miato yao na fakuluna. Kasamu lao, linzwi kipeu. Mipeu ya fitwa nama, nikutuwa ya hakuluna. Haiwa Judas na alipeu ya sila, nikuliangana, niye na hape, na atile mwanama, nikutuwa ya haniluna, kumutu ya vizwa Judas Iscariota. Ye na mane, na sana tumelo, ya nitiluli. Na anani, sana upulakuli, kuna tumelo. Kuna nitaba ya kuli, kuwa nitumelo, nitumelo ya kulikanyisa. Nitumelo ya niti kumulimu, ikalumela kumulimu, nimulimu kilinzwi. Halina kuekeza sisi mwi kulona. Bibele ilubula kuli. Haluka ekeza linzwi lilimwi. Kamba kususa linzwi lilimwi kuyona. Siemba saru na sikazu suwa mwabuka bupilo. Siniro 22:18. Kauhanyo ya mafele yozoe kwala. Mwasimulo ya pili. Buka ya pili ya bibele. Mulimu na wabu lezikuli. Basike balo valeni mwila linzulani. Linzwi kao felali lukela kubulukiwa. Balukela kupila kali linzulani. Jesu mwala buka. Nati obulea cholo mwalusika lwa hae. Miali, mutuwa na kupila kabu wefela, konukali nzika ufela le, lelizo wa mamulo mamulimu, nini mwalusika lwa kukwala lwa sinulo, na alubulezi salisapili, kulioka ufela ya kazu salinzwi, lili mwabuka, kamba kwekeza linzwi, lili mkulona, siemba sahaye sikazu swa mwabuka ya upilo. Kacholo akuna sisi lukela kubamuluti, ilukela kubalaniti, linzwi lelisika umelwa, la mulimu vani kibana ba mulimu baba shimani vana baba sizana ba mulimu baba skape kwa kakulate kwa mutu kamba kakuswalana mwamazo kamba mifuta ya mingu ya kolowezo kono kwa pepire kamo ya mulimu kamo ya okenile nili nzuri ponaza ililo na kabona yani kona peu ya niti ya mulimu sila wai kenyanga mwakeleki ni ufetu hayai tutila hulu za tumelokamu kwa wali tumeloka mbazemi kono zani ya kizona zani kikuliangana sika kaofela sesiluani sa kusinyabu sepali walinzi la niti la mulimu nikana luziba chwani luli kulukile wona una nitukelo ya kulitoloka vatilisha hakuna mutu yana nitukelo ya kutoloka linzi la mulimu yena kimu toloki iliena yena wase pisanga miwaeza yani kona toloko ya teni fani analise pisize kasamula walitaleleza yani kona toloko ya teni sika kaofela sesishutana nilinzi la mulimu kikuliangana kaniti chole sinani bulezi judasi na sinatumelo ya niti nana nitumelo ya malika nyiso nana nitumelo ya na upulaka yona kuli yani nilimwa na mulimu konuna sazibikuli yani nilimwa na mulimu kambe nasikiaza cholo ni mutu ya kakeshevisa kalizu wa mulimu lekubala niti una nitumelo ya kuipangela mutanga mulimu wa niti ukaswalela kwa linzulani Masihu ama nyia ni afitile mukutazi wa mumi wako Arizona wasi kolo sisi tuna sisi zibala hulu mwamule nenguo na atile kuna misali ni wata kukusikulu rahande fata bailingwi nali haiba una ninako senili ye kiona nako ye ndeni ziba akuzole pili nikacholo ataha ni ali wabranam musulikulika nilumela kuli wasepala miuna niniti konosu elikulika kuzibali sa kwalifasi tuto ya apostola ni ali na kwa ya apostola ni ifelile ni apostola senili taba ya pili yeni tabela kukubuza mzwale kana walumela kuli linzula muli mukafela lisusu melizwe ni ali eni sha na lumela kaniti
Would you show me in the word
Senili,
the apostolic
chole, univonise mwali nzwi, kona kwa ya apostola na ifelile, chole, aku nivonise kwa inzi, nikalumela niwe na. Nisenili, mungoli wa apostola, yena yana na nili noto za mbuso, kaliza zila pentekota, fani lusika lwa apostola, haluto kaliswa, nevaize, wanabaa Yesu nimi zwale, kisika maiselu kaya zaku lupiliswe, kihali, mubake, mutu ni mutu wa mina, ni mkovezo kalibizo la Jesu Kristi, kaswa lelo alibi, ni mkamu hela mpoya mwe oke nile, Kakulise piso ifremina ni kwa wana wamina. Ni kwa wani kwa hule. Mane ni wawo mwle na mulimu walu na ukaviza. Chwale kanali nzwi likona kui kanani sa chwani lilona. Muna ya nisali. Na anjanja silami sasa tunapusivu. Senili na sepa cholo nina. Mwabona. Chwale mwini mwlelele. Kikuli mulimu saviza. Haiba mulimu saviza. Kona kuli nako ya apostola isaliteni. Kaniti, mane ni wabangata vemule na mulimu waluna ukaviza, kamita waviza, kamita ukanaviza. Babangata vao akaviza, ikazo la pilikuwa nako ya apostola. Kakuli Jesu Kriste waswana mawani kachenu nikuya kuile. Chwale, nifumana kuli kachenu kuliangana kwa kuse kuchezu mwalali na kukau fela. Kambe kwa kona la kuli, lukene kuzo na mwami zuzueli shumi kambali shumi nieke talizo, ninikaza cholo. Kono mukoni kushetu mukacholo mamasika kao felalo na bungate baluna twabalanga bibele ni chwale sina Jesu ana atile mina afumani kuliangana kwani kakushutana na lilinzi lene lipo naza na litoloko ya linzi la mulimu kakuli naize mubale mangolo kakuli kuwa na mukula kuli munani upira obusafeli mikiona apaka kazaka kifoe chwale yena na litoloko ya linzi Ni mwana mulimu kaofela ya Petro Sincha wabuna kamba wa musali wa lusika lo kitoloko ya linzwi Mina mmangolo angozwi abali wakibatu kamkana Yeni mulemwe naize bani lapela kambango balutali tuto zeliangani bani lapela kambango Kulutali tuto za kuliangana, lituto za mutu, litaelo za batu. Balutaza ni kubali nzula mulimu, kanti alina za kweza ni nzula mulimu. Mutalime, lusika kaofela luti zeli meraze cholo, lusika kaofela lwezi cholo. Nilualuna, alunabu inyazo. Luna nini kaze swana, nilusika lo, kilolutuna, ufita masika kaofela havi wa amoho. Kakulikuwa, kikufela kwa makande, akale. Kwa kikuliangana kukutuna, kukukile kwa mwalifasi, kukulite nifalifasi mubuka chenu. Kuliangana mwama sika mangwi, nekubwa hoezi kwa hule, kuzwa kumulimu waniti ya pila, kuya kwa milimu. Kachenu, Jesu na izi mwama teo 24-24, kuli ikaba mkaufiluli, ukapu manibona baba ketilwe, aiba kintu ekona hala. Mambo lekaza kulianganisa. Oh, kivu tali babutuna. Satan umwala batu, nikumui tuti waluli. Mwituti wazabu mulimu ya cholo. Wako na kulutali nzulani, kakubatia kuswana mwakupeta hala. Jesu na ulezi cholo. Kono mutali mefela, ukaba foku mwi, naize, kulukile chole, saa ninesaze, uo ye ni, sazo unanisona. Mabona, kakuli mwimu naize, niliona chwalo. Mutali mesene yezize, onakuli angana kukusona kwani, nekuti sisebu hali wa mulimu, mama zazianu we. Fani mulimu analumemu profita wa hae, sina mulilo, walubia, na vize kubaka kwa batu, nikuli angana kwa tiba. Nikisi kama insana yeze satani, ata hanyia na mamu lao kukama, miya kala kuchala hape, yeo kinitietezi. Asamula kwa tamushi, mupolofiti ya mutuna, kuli atiseba na vaisina yu kubazusa mali hala upa. Kingisa neseza alile, mushe mupolofiti ya mutuna umulimu. Inza abatisa niti yetezi, niti enya kisizwe, nakata ni mulimu. Mulimu na enya tisekuli, na kwa panini yena. Kamoba tuvani, kwa mula ukwani, wapulista vani, mine wana nivula peli wabona, mikiti wabona, mashenga wabona, nilika kaufela. Kono mushe na yemisi na ponazo ya linzwi. Musika malibala seo. Mushena litio loko ya mulimu ya sepiso ya hae. Na vulezi kulukaza cholo. Na vile tio loko ya mulimu. Kisika maesene seza alile. Kireke kona. Hane isazo kalafi la kuzoma ike pita. Kama utuwewe na mama za zali kani. Misika maesene seza alile. Satan ni hata cholo. Nibu hata kwa hae. Kumutu. Kaini wa ubeli. Yena libalami. Nikihaa chela kuliangana mwala wona. Wazwa kulieo kiniti. Kuli balami, wana tutu ya balami ya kuli, kao fela unelua aswana. Lusebeleza mulimu ya aswana, yo musebeleza nimina. Kani tinaru kile. Kakuli na afile sita veloseo mulimu, na afile, nitoto loze supa, nipo loze supa, fama aletia ya supa, nikula pela kumulimu ya aswana, wana chwalo fela kakupetala, sinamona azelize mshumali hala upa. Kamu kwa fela oswana. Kono ni basa aswani. Kulubonisa, zene zataha. Again, Cain manifested. Nekuna nifani hape, kaine nabona haleziku, kumutu yana libalami. And there was God. Minekuna ni mulimu, yana bona halezi, kumutu yana limushe. Kutolo kama nzwa hae, kufitela kumutu. Kuitivaza iliena, sepiso ya hae, kufitela kumutu. Nikuyanganisa, wazuha. Mwane kubezi, ni mwali nakoza Judas. Na hatile ni kulianganisa kwa hae. Nimu upule, sivi see, seo batubani neba lumela kuli. Kao felalu nalua swana, lulapela mulimu ya swana. Kao felalu nalu lukela kuba, wakeleke swana. Lulukela kuba batu, baba swana. Sivi sani, nesisika swalelo wa kwa maisraele. Jesu na ize, yenamungi. Kao felabona, bashwile. Neba yundile, kao felabona, kwanda baba lalu wabona. Bani nelibona, veniba solelezi, mikulume la sepiso. Bani baba fokola, aneba izi, alukwa nikuyola naha, mikuluna akukona hali, nizengu cholo. Kalebu ni Joshua, vaku zasichaba, mibali, lwako na kwa muhamane ni kufita. Kakuli, mulimu na lusepise yona, anataba seo mulwanisi alisona. Milusa akona kukuteza kaza fulisu abu mulimu, nikolo wezu ya mweo kenile. Milusa na nimata abu mulimu, aluka uhanya kwa likazali fasi. Mulimu na vulezi cholo. Lusika lwa apostola, alusika afela, mialu nakufela, luwazu wala pili. Kachwalo, lufumanamu chali ya swana wakale, wakulianganisa. Mimu upule, silisani, nesisika swalelwa. Chwale muzwale, awa nesisika swalelwa kwani. Kuchwa ngihe, chwale kana kwa ye. Fo peo ya niti ya masika kaofela, haita hamoho. Mulemu he. Mto yetu na ye, yanaize balami, neizo zipili cholo cholo, ni mafelelezo, ya yo felela kakutaha kwa Judas Iskariota ni Jesu. Nelisika mangi, Judas ni Jesu, nelifela siswani so, saka ineni abele. Kakuli, ona mwana abezi Judas wabula peli, niye na kaine, neli wabula peli. Kaine, na ile aletare, na ezisi tabelo, na ala pezi mulimu. Na alifela sepala kuzona, sinayomungi, mwana abezi. Kono mwabona, na sinasinulo, ya seo linzi, neli lilona. Na upulakuli, neli adamanieva, vene vachilema apule, kamba litolona zengwi. Mika hine, avele kasinulo, nazwe kuli, nekukosa alile. Neli mali, anavalele kile, miena kia fangu nyana, nimulimu apakakuli, sitabelo sahaye, nesilu kile. Miki hawa ni muna, nikulika kubula mnyana hae. Miana ulele mnyana hae, faleta le swana. kana bulazimu nyana hai ili kone kushwezi stabilo sa hai ngunyana ni shwezi fa letale kacholo kimana avezi ni Judas Iskariota avete ka Jesus Christ fa letale ya mulimu ni kumubulaya sina kaine fela mwana bulazi abele kakuli kaine nalipeu ya kulianganisa ni kimana avezi Balami muprofita yala tamali mutu yana lukela kuziva hande ni mulimu amule Musa kalisupo nize komosa mane ni haiba pelesa ya bulela kama limi asili minitengi yenazo la pili kamu kwa osona na ape pezwi kuliave ave mchali wavupumi ni haiba Jesu na akalelize kuli lusikalo kuli luka felela mwa kuliangana koku kile kwa bateni lusika lwa keleke yana kwa odesia kwenya lusika lone lumubele kwa ndakeleke kana likona kubasika mangi haisi kubakulianganisa kani tikucholo lifelela malusika lwani Minelikaine ni Abel hape faka uvari. Chole mulemuhe sinakamita. Wanafani Jesu anatiloya na ile kwali halimu moyo kenile norumilwe. Yani nelipeu mufani wa kupilo kwalinzwi. Sina anelugulezi busuma abani. Kiona owa kufisa linzu kamata. Kwa kufisa kutalusa kutisa kwa kupilo. Moya okenile waniti utisa ngafela kupilo walinzu leo lililona. Alina kutisa alituto za kui kupulela kwa kupilo. Alikoni kakulikizea amali tuto za kui pangela. Kibu pilo walinzwi la mulimu. Kakuli kimulimu. Mwabona milafa mata mubili wani. Chwale mulemuhe. Kamone baizelize, kasamulaho, minibivele ize, mijuani na mbozi kwa wana bahaye miali, wana babanyani, mutule kazanti kreste, yata hile malifasi, ali, ili yo ali malifasi haisali, ni usweli kubeleka, mwabana babahanyezi, chelefani, nilikuwa mulaho, kusikata kale moyao kenile, mwendimi haye mashumi ya malalu, ufumana kuli, moyao kenile, ane utile, onapeo ya niti, yena mufani wabupilo waluli kwa peu ni kia kutaa chwale kuliangani sakwa ni hape ni mulemwe kia ikela unachwalo na hile yonali nzula niti nilinya kisizwe bapolofita bakale vani nebanya kisisa angali nzula mulimu kubala niti ane banziba ya chwalo haiba mtu wakila habala katengo kabana isia kamba katengo kapili kabana isia mazazi ane alishumi kakete alizo alipolitiki za mali fani likuwa tazani za watu basiroma kwani nebabataku kisamateni nikueza kupanoku zwa mwakelekeani wapolofika nebatile wapezima taralingu vanzi wachamiloho niba yemelani uzulani kono kisikama isene sieza alile nesina nikuba sina kaine nesina nikuba sina abele alimu mwenana nikushwa luli nekulicholo nili nzwi nililate isise susumezo yalona mwala sichaba nikao filabona vala tulalinzulaniti nibai kungelali tuto za kulianganisa za keleke ana kwa pili ya katolika nibai kelize popu fateni nibai kelize bishopu nibai kelize se sani nisesi ngui vazu sisete alusa ya luli ya niti ya pitrosi ni ya maria ni nibai nikao filabini masiezi vai kezi za mirimu nibai tokuwa kweza sisi ngui kwanda kubasi na mikiti ya buhede ni kwande yebizo kulivulapeli wasi kreste nilisi kama insani peo ya lianganisa miye ni kuonga onga Wonga unga kanako ya pili falifasi yona keleke nelisi kamangi heo yani yeli anganisa yene kalile kuchalwa sesi mwi saa kuekeza kwa teni kususa ze mwi yoka ufela ya kila utwa mwabibele kusachana malavu faifi yoka ufela ya kila utwa mwabibele sika kaufela kaza kufafaleza mwasiba kasa kukoloweza kuchimbeka ya kila utwa li kaze kaufela zakuli lumela maria kamba sesi mwi Kaufela kila utwa kazamine lo yebo lile ya batu baba ipanguli ba nibona poto haikoni kubiza ketele kuli masila kulukile kubayalo bamula oli mumwe ubani mulatu akoba mira kaufela yo kaufela ya kila utwa kuli mulimu usweli kuvelekela mwakatengo muli wanisena kwa yewe foku kile kwa bakatengo kakapila ne washulio na fani mia basikazu wa hape selinako yakuli sisi msiweza hali Selinako yakuli mulimu azamaye nelibula Yesu sumezo mala sichaba taba Yesu ana yeza alileka chenu nibula Yesu sumezo bali oho sipata sani sababu kulu yowa kenile hakuna sisi kuona mikingi kikuliangana mukopa na nilizi pata nipata nimuone sio sibisona muone hapa mulimu watu lokali nzula haitota mulimu wako na kuweza kulimachwe afetwe kwa bana ba Abraham amen nilizi nelibona sisiwe hande kama na ba Kristo ba pili Kamo mulimu na balu kuluzi, kuzwa kwali kakao fila, ni matuku, mineba nani vapolofita, mineba mbozi kabalimi, utoloka ni kufama ngusa, anabu wanale kubawa na cholo, kubani niti na kwao fila. Konu mwapata alinzu la nileli ya kisizwe, sichaba kiasi likashita kwa ndee. Misa ikete la kopano. Yani kiyename walikopano kaufela. Sibeli sazona, lihuli echwale. Nelikalile kube alipeo hape. Ne itiloshwa, kono ne itiloshwa shela hape mamaza zialutha. Sina aluziba, kuzwa kwali ngusala pili kwa nuka kusasana, kwa mkushuko. Neisho shezi, mamaza zialutha. Chole kisikama yusine baizize, kapi ya samula wakushwa kwa muna ya mtu nani, ni baikeze vize katengo. Neisho shezi, ni hape mamaza za John Wesley, fani bani ba Anglikani, nilisilezo zaba na kaufela za kuya kuile. Militro ferela mwate mahano ya bumwi nikisi kama nisise za halile muli munana nzimutu wali bizola John Wesley nikubula hata baite nikaufela niyo nafani ana shule yenani Asbury nibona kisi kama nisise za halile niwa ikonga kongire nichole munani mifute kaufela hawa Methodist niya Samulao kwatia yomwi Alexander Campbell John Smith nivao kaufela kakufeleleza mwate nikuwazo wapentekota yenazule kuyona hingi senese za ya Samulao niwa matile handi kisi kama nisise mitivezi Nemukeni hapi mwasileze, sisi swana, sine muzusi wa kusona. Kukutela hapi, mwamu koti wa swana. Kukutela kwa kuliangana, nikupanga tutengu. Nemuna nukukeshe bisafali nzui. Mina kukaufele wa mulimu, ana luma sisi msisi ncha. Nemusikai ya muhela. Yani kiniti, kuliangani sa hapi. Nimulemuhe, sina ane nimulabusi wa mungu. Kulirutia kwa pili, lone lutile kuzwa kwa mbisi wo. Kutela kutuwa matali, nikupahama mwasivunga. Ni ikutela, maruti ya kahape, ni kumela, lisina, leli nia nilani labu loto. Niwana langas na sisansaluli kasibili, minelu ukulakuli, meliona, kuna muka ya pula, hakuna buloto mwati ni hanyani. Sona kisika pifela, sabu beke seo bulukela kuhulela kusona. Misashwa nisona, mibu pilo, buza kusona, kukutela kwa bubeke. Mulemuhe, kacholo, babi za likeleke, zine chalilwe, mufumana kulikachenu. Mwali kazelu bizako likeleke, ni haiva kwa mapentekote waluna. Kikone luile, nerusa utusisi, neruna nikupanga likuwa tezao na wangi. Nikakao feze chaha, neruna nikupa nise, neruna nikupa nise, neruna nikupa nisikuwa tasisi mwi. Mimuti yo, ato ye maali, ukata afali luleliswe u. Yomu nuli, haa, ukata afambongo leswe u. Kulukile, lukaza likuwa tazepeli. Mwabona, kisi kama insani, kuchala kuliangani saa. Hakata, seo kafla silisona, ukato lokali nzula eto ta, hakata ha, alu liveleleni, ufitila sani askafita. Mswale, kwa mbola kazateni, mana mna kutuali musalaliza zateni. Kamita waspanga kuseo mulimu wakaeza, kamba sae zekali, mivapali wakulemua sasa likueza. Chwalo kona molu kenisi zateni kuliangana. Chwale, luwe mwakuli, kachenu likeleke zaruna, kaofela, kaofela likeleke zaruna, lichalezi mamoya, nilisweli kukutula kakundukundu. Alusana ni mikopa na alitapelu. Alusana lisewelezo zene lubanga nizona. Kibuta tamangi. Luselwito voile kwa lika kaufela. Mutali memane ni haiba kwa likeleke zao na zawa pentekota. Bae ni sabasa liwa wangata. Baba kutile milili. Zani nelisa lumelezo wangi. Kupentele vato wazabona. Kupentema na labona. Kami kutile kaufela. Kutisa mutu kwanu ni sinamariki. Ni bawa kaufela. Kunyala halalu kambani. Mima dikoni. Oh, kibuli yangana kukuchwani. Kima sila. Kana bazanga chwani mulimu akwa nikubanizwa na makeleke ya hai bana nikuya kwa katengo kulibakene tengi yomwi kubula sisi ngasona kakulukala ilwa kwa ndia katengo mulimu akufeva ana baba sinaswa lisano nini kazengwi kwenda mulimu nilizula hai baba kabuleani tikazona exactly what we need. Sani kona seo lutokwa luli. Kisi kama iselo ezize, luchezi kuliangani sa. Luchalezi mamoya, mechwale, lukutule la mwaka kundukundu. Mulemuhe, kuliliswele kukopanyi wa chwale, kulilichisiwe. Kana mulemuhile, jesu naize. Pili, mulimu kukukanya hamoho. Mulite memangata, mikasamu lao, mwemangata kaufela mwasi shangata silisimwi, minika alichisa. Kuna nikangata, kaka likani, kaka vizwa Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, kaufela zona likopa nila hamoho, mwaka tengo kalikele kaza lifasi. Kisi kama iseo, mulikopanyi hamoho. Haleluya. Kana mule muhile, ukubukanya mufuka pili. Kuzusa mwalabu loto, kukauhanya. Mulikubukanya amo, ni mulichise. Kaofela zona liluka ya kuchisiwa, kali katulo za mulimu. Kakuchala kulianganisa, mwala sichaba. Nikazona ze, kubani mufuta wa mulimu, minikulula tulamata ateni. Kulula tulalinzui, ilifila kukumalila mwami kiti ya bula peli. Yali tuto za litumelo, zeo yomungwe abeye mateni. Kulika kubea mateni nzwa mulimu, alina kubeleka. Kikuliyanganisa na huwa kachenu sinamone kubezi mprofita wakale kale yomutuna Amos ana atile mwamunzi na hizi na hani mprofita kamba ina mwana mprofita kono haiba tau ivopa kima nyasi ke kusaba na hizi mimu ni mwavulela kima nyasi ke mprofita na anu hile katulofari marusika ali yena mulimu ya swana imu ipapata kusebeleza ukami yundisa Mubese, sifumane afatepu. Nimuhupule. Ina mulimu yosu chava se chwale. Sezi soyu kukopanya kutulo yetuna. Yeya, yaka tengo kalikeleke zarifasi. Minimina, mukato kwa kuli mukene kukona. Kamu konu kuikambusa kwa ndazona. Mukana mwazo matenyi munosi. Kamba mukakena matenyi. Hakuna kuba mayemo afahali. Ikawa nombolo ya sibatana. Hakuna mtu ya kaleka. Kamba kulekisa. Konja na ninombolo. Kamba, yana nizeli angani. Chole, mwine kwa winizona. Muzo kuzona. Mulisabe. Mupile kwa hule nizona. Mulimu yaba ipapata kulivasa beleza. Ukawa yundisa. Inamulimu yomutu na wali lato. Yasike, muli, kulukile. Jesu na lapezu kuli lube alimungwi. Nihape wizi. Mukona choni hamoho. Bababeli, bazama ya moho. Hawa salumelani. Naize, alimungwi. Sina yena nindate. Habali alimungwi. Nindate na lilinzwi. Niena na lilinzwi. Lelibona hezi. Yena na alimungwi. Nindate. Kakuli nalipona azo ya linzula mulimu. Lena lisepisizwe. Micholo, kona moku inezika chenu. Kamba lizazisi likao fela. Yes, e nisha. Aili mulimu ki alimungwi. Uvatalu na kulirube mungwi. Kana kukona la chwani kulise sibe silisingwi. Yoyo mungwi ulatula kupepo kwa mwalanjo. Niyo alumeli ulatula folisha la vumulimu. Niyo yani kao fela wana mwakuli angana kwa kucholo. Baba mungwi wakupona mane alumeli ni haiwa kumulimu. Balumela kuli na alifela mwana mulimu. Balumela kuli na alimwana Josepha. Uvizokuwa mwana mulimu. Kaniti limbile lama Lutherani. Vazu ingli balumela cholo. Mwabona, na alifela mutu omu ndahulu. Ba science ya bukeres devise, na alimu provita. Mutu felas na kao fela baba siyezi. Nasi wabumulimu. Kingi, haiba nasi wabumulimu. Kantiki mpumi omu tuna yoli fasilike laba niena. Na alimulimu, usicholo, nasi sesingwi. Na alimulimu, na alimulimu. Iliena, haizo na mamuha laluna. Kumutu, yana alimwana mulimu. Kaniti. Sani kona sana alisona. Chwale, nubona kuli kulianganisa, kuke ni mateni. Luaziba kuli, ite nifaa. Hakuna mutu yako na kuhana. Oh, Maui, mulemu efela. Ukasi nyasi kwa tasani, sisi papata kuli, sibeleza mulimu. Musito komele, mulimu na chezi peo ya hae, na akwala. Kakuli selinaku, ya kwa la mkulu kwa kula pelila. Mulimu na chezi peo ya hae, ni peo ya hae, kikreste. Nika kutaza kazona, mwama siwa alikani. Kuhu mulimu na alati kuli, abeli bizo la hae. Aiba mwene nalata, mwendi kuilingu ya mikopano ya mkushuku. Anikaba nina kuingata. Mutalime, kie na nzila inosi ya kumatekayona. Yena kie na mubusi, wasile na waniti. Kie na mulimu waniti anosi. Hakuna usili kwa nda hae. Hina mulimu, ni mulimu anosi. Naize, Jesu naize, yeke unatayelo. Utuwa wena, o Israele. Kina mule na mulimu wa hao, mulimu anosi fela. Hina yena. Kingi ya mbata usili, yomu mi ukata ha, nani tile kalibizo la ndate, niyamu niyamu heli. Kono usili ukata kalibizo la hae, niyena muka msaba, minibaze cholo kwa nikaya. Kana mukreste nuwa baptist, kana mukreste nuwa pentekota, kana mukreste nuwa methodist. Libizo leli mwi. Kono chwale, haita hakwa libizo lani la Jesu Kreste, bazama ila kwa ule nilona, kamuwa kona halila, habana sakweza nilona. Kakuliena kena linzwi. Milinzula ipaka ililona. Mulemu he, zilafela inosi ya kusabakayona. Kie na palisa ya mamukulo. Bibele ize, uchwalo. Ilumbatina kaufela mabibele, la mulimu, kila Jesu Kristi. Na liena Alpha, Omega, wa makalelo ni mafelelezo. Yena naliteni, yena naliteni. Mikie na ataha, mubisi ni mwana wa Davida. Sibelisa mubisi ni mwana wa Davida. Yena nalelea kakusasana. Yena palisa ya mamukulo. Kie na mulilima umalibala. Kie na Alpha, Omega. Ndate mwana mwayo kenile. Kaufela liku Jesu Kristi. Na liena mutalele la waje oba mulimu. Ae zizo nama, kuliapile mwala luna. Luli, kona zana lizona. Na liena palisa ya mamukulo. Kisi kamangi, seneba ize, kapalisa ya mamukulo. Nevai hamuzi mwateni. Kui hamula mwateni. Kulibazuse mungomu nde kuyona. Palisa yende, ina nikuhamuliwa. Kulimunge mungomu nde kuzoma palisa. Bwani nelibu pilo bubundi. Nekusinabu pilo, sinabwani. Bobu kirebo bateni. Kono nebona nikuhamuliwa kuzofa kauvari. Mabona, nevangile ona, onatozo ya palisa ya mamukulo, nikutuwa ibea ku Aruni. Nana nikutozi wakayona, kuli aefa pila mwena, mwasi waka sisi kenile, mwali sila leli kenile, nana nikubaya tozizwe, kapalisa ya mamukulo. Ukena, nikuyo sasa fasipula, sasi shemo mwahani mwaha, nitozo yaani, ilukela kubakuyena, munko onu nkela hande kumulena, kubea mali angu, fapila hai, kasamulao amano hasakiwa. Ingunyana, nitolwa na zefu belu, nimulangu, yata milo kwa lia palo za hae, nana nikuza maya, kamu hato mungi, kulila kuli, kukena, kukena, kukena kufio kumulena, mulemu he, kie na palisa ya mamukulo yani, ona munko onu kande wani, ona tozo fali maschava sa hae, amuko nikuta hafapila hae, kali tuto zalitumilo kaufela, sikasisi mkaufela, ono kika kutozwa, kapalisa yani ya mamukulo, ililinzwi. Yena hape kimulilima wa mwalibala. Kale mufumana chonibu ndi kwateni? Mufumana bu ndi kwateni? Hamu ngamu lilima nikuwa hamula. Mukafumana bu ndi kwateni? Bala fivai tusangaona. Mwaliba kazabona. Munge muna. Yai kalezi. Miufilikani. Kamba musali. Ai kutwasina yaba takutakana. Inza azama ya nikuhua. Ako nuku ipuluka. Mwalafi. Uka ngamu liani wa mulilima wa hae. Nikuwe ya malizo la hae. Kamba mamu singa kukungi. Kamba kuyena. Nikipeto wakauha wafela kana konyana kono wanafuka sampuke la mulieni wani hape wakalasi ncha kabu hali kufuta mwana abezi sapili kono na migure la balikani wani kimufuta fela wa muliani wozo kwa mulilima wa mwalibala weniziba hiye na mulilima wa mwalibala na hamulifuwa kaovani na titikezubu masubaluna kami upaya hae nerufolisizwe wana mwani ona kuhamula kwa mapalisa kwani yenana alipalisa na alipalisa yetu na kuzeekile za amela fateni na aliena yana alimulilima wa mwalibala niona palisa tuna ye ya mwamukulo chale wanyenda elabu siubo ulepele la mwala lihali mnilifasi na alumela na alicholo kana kweani nitaruse kuli kuli ata kulesi bisalifasi ni kutisa foliso hapi mwalifasi mivile iwelezi kuli kiaswa na mabani kachenu ni kuya kuile mulikani fani mulimu ana ulezi mushi mwali halauka yene limu futa mufuta wa hai kuliapaye keno ya sipi mikopa iemela sivi sisi atuzwi no hai iemela ona no ya sipi iemela sivi sisi atuzwi kale sina sipi kikatulo ya mulimu sina leta ya kopa iliko ni baluwa zangali tabelo ni hape Elia hata lima mwalimu ni hali mwalimu naso na sina sipi katulo ya mulimu fali mwana ha yesa alumeli yene wile kuzwa kumulimu sipi iemela katulo katulo ya mulimu ninoha na iye melasivi sisi atuzwi kale. Mi Jesu na vile noha yene zizwe sivi kaluna. Mi ai kungela katulo ya mulimu kuyena. Na atitikezubu masubaluna na holofalizwe kasivi saluna. Koto yelufu manikozo kayona na iwezi ye nafahalimu. Mikami upaya hae lufolisizwe. O mulimu una nisikuwa tasa hae sisi tezimuliani. Usiubo samina. Mukreste mulikani. Wakula miwa nyanda. O ukatezi. Selife la ntoye tatakuwena. Ausako na kulivele la nihanya nifana kwengi. Uka aliangana. Maliza zilaka chenu lelupi la kulona le. Kana ne mutule mamutende wa lifeline. Usiubo. Useo ne mabulezi kuli. Kuli Russia ize K-55. Wanakaniti wakaza maisali. Fasika ufila kakutala. Sani sisikaza lakale. Kuungilwa kune nikutaha. Kachwalo. Kivuka ofi wabuchwa nivateni mulikani. Selivuka ofi luli. Kwanu kakusutelela. Kana amuna kumubata usiubo kalipi luzami na kaufila. Kie na mulilima wa mwalibala. Mikiaswa na maabani kachenu nikuya kuile. Ute ni usiubo ule ananuhe fali mwabatu bahaye. Sinafila mushe anana mzisi sisupo watulwa. Mia kisivifela konuma tuku. Muhukule. Jesu na ize. Sinamushe mwana paekezi nwa yasipi. Kamu kwa uswa na nina mwana mutu. Ukawa pae kwa cholo. Kisi kama isewa mushe na ipaekezi. Kasi hivi kusarumela ni kama tuku. Jesu na paikile hape, kasi hivi matuku ni kusalumela. Na alinto, Yesu wana. Chole kusi ubo, mamazazi ane uvile ni kuliangana kwa. Jesu Kriste na sepsize maluka. Kuli mamazazi ya, usikaba kale kutia kwa mulena. Ukaba sina mwene kubezi, mamazazi asodoma. Mini mwana mutu aka ipatula iliena. Sina mwana mutu ana ipatuluzi iliena. Kwa Abrahama wanakwani. Elohim. Mulimu na izwe nama mwala asichaba. Ni api la kwani ni Abrahama. Ni ambonisa amugule aseo sarana nahana. Inza inzi kwa mula wa hai matende. Yo nasikabu nakale. Amugulelela sana mi abi za libizo la hai kuli. Sara. Abrahama. Isikuba libizo la Abrahame. Na kalileka kugule akuli. Abrahama. Isi ni Sarai. S-A-R-A-I. Kono S-A-R-A-H. Ukai musala hao Sara. Ali, wizi mwatende kwa mula wa hao. Ali, nikakupotela kuyakana kuyabupilo. Mimusali aseha. Kihali, king ase ile. Chole Jesu naize, onafani kusikaba kale kuliangana kwa, kukaba kukubukana ni kuchisiwa. Kulimwana mutu ukai patulula iliena, mwamu kwa oswana, sina mwaki laizi za kwani. Nisani, kisikama nisani, kikuna nuasincha, fapira mina. Kuli Jesu Kriste kiaswana, mabani kacheo ni kuya kuile. Kana mwamela cholo, alwina miselite uzalunahe, pata pelo. Mulimu yomunde, lwakulata, linzu la haoki, kisicho, sisi tezi nilu na mulena. Lwasilata luli, lupira kaso na mulena. Kubona lakuli, likalulo zaluna, alikoni, akizetuna. Lutabela fila kuina fatafule ya hao. Kutingulu kalinzu la hao, nikui kolali mbuyoti. Mulena, alute asina chwana, nizwale nilikezeli. Baba lekule kamali, ama na mulimu. Ilie na mungi, wamali ahao. Nilutile kwanu usiu kwa mulena, luwe ile kuli masiwa, abe akula pili la bakuli.
And according to the scriptures, you said
ni kuya kama ngolo, noize kuli, kami upa, nelufolisizwe. Kona kuli, akinto Yesu anela kuli, lulapelehe, kono kiku ipulela thalibizaluna. Kakuli kami upa ya hao, nelufolisizwe, pulelo ya kwa mulaho. Oh, kilizazi leli chwani la pulso. Kisepiso ye chwani, ka Emanuele, kuli kiniti haluli. Noize, na konyana, nifasi alinaku nivona, nihanyani. Kono mina muka nivona, kakuli ni, tulokandi na tuakuli na. Nikawa ni mina, mane ni kumina, kuisa mafelezo alifasi. Ni kwa mafelezo anako, ona kufelele lako kutuna kwa, noize, kusika ezala kale, kukawa sina mulilo wa Sodoma, usikani lakali, ni kuchisali fasi la mamachaba. Kuli kukata ha sinilo hape ya mwana mutu, ona cholo mune kubezi fela kwa Sodoma. Ndate, shangwe si chaba sitokwe kulatia isase, mina lapela. Mulimu, kamu kwa obu nolo, haiba ni bulezi kama fosisa, uniswalele, kukene mwaswanelo. Na balata mulina ni nilapela kulibasi kibalatia isalikaze. Bo haibe busi ubo butuna, mwala masi humulena. Twale bakuli kau fela, baba zile hile, nivofu, yo kau fela liye na mwalimo. Mulena afoliswe busi ubo. Mweza libikau fela, apiliswe. Wana mwali piluzabu na chwale, haiba kimu tuya salumeli, yena yo, amu hele kreste kana kwe. Haku wala bendate, ze kau fela limamazoa hao. Nuipea iliru na kuwena, kukubona auta hama alaluna. Mino ize kumungoli Johani 14:12, yalu melakuna, misebezi yenieza, niena ukai yeza. Mwuru zibila kuli, noe itiba elize liwe na kwa sichaba. Kakuli wena kiwe na mprofita, yena bulezu kimushe kuli ukataha. Nebasinaba profita, fali limoze zami anda anda. Kuliangana, nekuli kwa mani kukau fela. Ivo linzula mulimu, nelina nikuta lelezwa. Kachwalo linzula ezwa nama. Mini kulianganisa, kwa bao na chwalo. Mindate, lualivona hape kachenu. Kuliangana, sekubasi shangata sisi tunasisingwi. Milubo na linzwi, alitaka mkwa oswana. Akulufu yole busi ubo ndati. Mipea kuwena, kalinzula hao. Seo kaofila, una nikulilusieze. Uweze nilu na mulena. Kalibizo la Jesu. Amen. Aluzibi sabulezi. Akulata ugataku lulubule la sisimi. Kacholo, mbefe la kali kutefana kwenyana. Amen. Kana mkere mwabala, mangono fo sila hana ataha, nikao fela, niwakopani amoho, niwa sila na limata ama tunaluli, nimo ya wamulimu, wasugwe la mutu. Niwa mbulelela, mikera profita, mea abulela kwa kuya, nikuyo livelela. Niwako masila sabona. Kifani, saa kutahapi. Kuna nisibaka, saa kusinyasi la sahao, mwabona, mungeli zola mulimu. Izola mulimu kikreste, lulifa, lunali nzui. Kachwalo, mube niseo, mwali piluzamina. Alu nze lulu za mkolo kwa alitapelo. Nyalumela, bili ufile makadi alitapelo hape kachenu. Bii, mabii. Alu ngeni bii, mashumi ya kitalizoho, kamala alu nize kitalizoho. Usiwa mabani, neluna nivali shumi, kabake talizoho mabani usiu. Lulikanga kuunga bali shumi, kabake talizoho. Mchwale, msole makadi amina, lukanga chwale. Alu likeni fali shumi, kabake talizoho. 85, bii. Sina Brenham, maziba, B85, kuisa muanda. Milu, alubo nengi, kimangi, ya nani B85, amuna mnelizo olamina. Musepali, ne? Oh, wamulao, kulukile, 85, atahe. Chole mwanaka, kacholo kuli, kuna nivai nimo, wasa azimise, mosiza halezi, mwanaka, watanga kwanu, kamba mutiomu ngui. Haiba hako ni kutaha, mzuali borders, usilifela, mutiomu ngui, ukataha, nikunga makadi, aiza muanda abona, nikuye mafapila watu, nikuwa kupanya kupanya moho. Kacholo he, wamifama kadi, hako ni kumibule akuli, mukawa kwa nukapata. Haeza ngichwalo. Kamba mane, naa nizibangi, nitaanga busiu kuchumula fela alishumi, kamba alishumi kake talizoho, mwali cholo mama kadi. Sani asina sakweza, nifoliso ya mina. Wako na kuinaona kafo, mutalime, mabani busiu. Kiyomaka iweni bali mo mabani busiu, alo wa ningima zoho. Kamo wa tunde wafolisezwa, mamu kupano kao fela. Chwale, ya nineli, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Alube nini wana chwale, inza ataha chwale. B, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Yani iluke la kubaili ngwi. Luli, luto kwa miyaga yomu ngwi, kie ye ngwi faa, eni, yeka bata baende. 90, nisa muanda. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 9. Aiba mukoni kushenya, aiba mteni mo, nabona lunani zenga tanyana, nipula za mawili zeta alu mochwale, zene zazona, nalumea nabona. Aiba muna nika diatapelo, yani kinomboro ya mina, ikabizwa. Mia mukoni kuzamaya, muna ulefe alizo la mina, luka mipikulusi za kwanu. Mihaiba muna kaji diatapelo, mwine fila wanafo, nimulapele, nimuli, mulena Jesu, aibe na kusi ubo. Kwa waka imo, wawasina kadi hata pilo. Muna ule mazwa amina. Oh, mawi, kulukile. Chole, alugule nife ya chwana. Nasepa asituwali kubantu ya kashua huu. Kono kune ni musali yomu nyani, ya nasina kadi hata pilo. Lugule chwalo. Kihaya, inza ashira masichaba. Kihali. Chole, mutele za handi. Aiba nikona fila kuswala sapa, losa muna yani, nikaba handi. Kwa waka iba wazibali kandi. Kulukile. Mikisi kama insana izize, na musweli, ni aya, ayo inafafasi. Mi Jesu asikuluwa, na azibile fana inzi. Kini tie onji, na azibile sene siri butate wa hae. Kini tie onji, na azibile sewo butate wa hae nebulisona. Kacholo amugulela butate wa hae. Mimusali kihai kutuwa mamubili wa hae kuli, mwea neutu hezi. Kini tie onji, kikawa kalangi, na musweli. Chole, kiba kreste wabaka ibusi ubo, kacheno wabaziba, kuya kama evelu. Buka ya maevelu kuli. Jesu onafa chole, kimu priste omutuna. Yena mupriste omutuna, yako na kusaliwa kama ikutuwa matukwa luna. Kiena, kulukile, haba kiena mupulista yomutuna aswana, yona office yeswana, mupulista yomutuna, fohe ukaeza chwangi, he, ukaeza kamu kwa oswana, wana ezize kaona, kwani? Kana mwalumela cholo, ukaeza kamu inelo oswana, sinamakila ezize kwani? Haba mwakuna kulumela cholo, kulukile, kibabaka iwalumela cholo, mnaule mazwa amina, muli, naluli nalumela. Kulukile, basika za kalemu koloku wa kula pirelwa, aluwe ngini mkoloku wa kula pirelwa kwani? Na azizwa uteni mo. Na utoku bateni kwa hae. Mina, na azizwa kulu uteni mo. Amutahe, mkoloku wa kula pirelwa ulukile, enikabiza kwani? Mina mula pirefela. Mutali mefela kwa nekule, ni mulapele. Mulumele fela. Musizana umu nyani ya nzifana. Usweliku ni talima. Ya nzifu kaofi ni musali ya tinema gilasi. Kana amboni sisi yukule pele lafali mwa musali yani. Mutali mekwanu. Mwagwena. Ukatozo kibuta hata kwa pilu. Walumela kulimulimu ukakufolisa. Haiba walumela. Nanunalizo la hao. Wala nikuwa na wane kulibuta hata kwa hao. Yeo kiniti. Chole. Haiba wane kulibuta hata kwa hao. Nanunalizo la hao. Kulibatu wabone. Nanunalizo la hao unacholo. Chole haosa na kutata wani. Nia nyan chole. Tumelo ya hao. Iku pilisize. Yena kiaswana. Maabani kachenu nikuya kuile. Oh, kuna nikuliangana. Kono Jesu Kristi. Kiaswana. Maabani kachenu nikuya kuile. Tuyona. Chole. Jesu Kristi kiaswana. Muzole pili kula pila. Mwabona. Amuluke likuwa kwa hali mkwanu. Kuli mkwane kuziba. Chole. Yoke na musali. Kuya kamoni zibela. Na likubani mkwane mwabu pilo waka. Kimu sali fila ya imifa. Mi unanika diata pilo. Mina saa zibiku li ukabizwa kamba kutokwa. Mutu yomu mwe ukufileka diata pilo. Miwena. Nombolo ya hawi ibizizwe. Kacholo utile kwa pata. Kini tie onji. Miina. Aninamu kwa wakuziba seo lisona. Yo ulie na. Kwa uzwelela, sovata, hakuna kazasona. Nani mutu fela, wenao musali. Yani kiniti, siswani sose siswana se, nesikile saata na kwenye mwabibili. Mungoli joani kawa nyabufo. Kwe uli, kisika maiso ize mzole brenamu, wanafani, na kwe fitile, kikuwa wafela nyana, kaswa nero yani, matini. Anizivi, mwabona, inaluke la kweza cholo. Na anizivi, musali yani kwa ni, anisika mbonaka ni musali yani mwapiru waka. Yenakimwe nyeluli kuna, na sepa nili musali. Kiufi mutu, yafo lisito nafa, kafu mwahala chaba. Kana muka, luwa ingi kuyomu ni omu. Hala yoki niti, yanga nisali zola hao, sinachwana. Mwabona, nalikupa, ni mungu wane musali yo. Konona nizifani, inza lumela. Chole, usolisika sisimi, njichwani. Nekusike kwa bahandi, ana kaswalana. Kono chole, kana mboni kuli, vivele. Kili nzulamu li mleli tezi. Yenakia swana maabani kachenu nyukia kuile. Ufetu wakubali tabenakele, zamo yao kenile. Yeili kreste. Mwabona, yani kona peo ya luli. Chole, haiba mwa yao kenile wani, ukene mwa peo ya luli ya linzwi. Isini, ainaku ngafe kasi yemba saloni. Kakuli diabolo sikiena, ya chusanga zona. Mulukela, kulinga kao fela zona. Mwabona, linzu kao fela lalona. Kakuli yenaki mulimu alichika. Yenaki mulimu kao fela. Mwabona, misani, kona sisi ngasi baka. Chole, kiyofa musali, nalikubani mubone. Jesu nafumani musali, inge na yo na kwee ngwi. Mwendi isi nkami nero yeswana. Anizibi. Nina inzi falisima. Naana nikuya kwa Samaria. Nilufu manakuli, Samaria, negi kumwati asali lundu. Mina ya kwa Jericho nitaruse. Nikihaya kanzila ya Samaria. Miata kwa munzi, wasikare. Nikai na fafasi falisima ni alu mabaluti wa bahaye kuyo batalicho. Ina ni mifuta imikai ya batu malifasi ni milalu. Kama sema nisichaba saja feta. Kao fela unaluza kunuwe. Milifasi lelisi yezi nelisinyizwe kana kweani. Kimifuta imilalu fela ya batu. Kima juda wa machaba ni masamaria. Yeni balisi embasisi mi majuda ni wa machaba. Miani kona fela mifuta ya batu yeni malifasi. Mwabona imilalu fela. Likakafu ya kumulimu lipeta alie mabulalu. Sina fela likazete alu. Zene ni ambola kazo na usi ubo. Likalolo zete alu za kuliangana. Likalolo zete alu za linzwi alie zonama. Nize mchoro. Mwabona. Chole, niyena, yenana avulezi kwa majuda, avule ya Filipi, kani anatizena tanela kwani, kwana inzi miali, ni mvoni, analimuata sakota, na avulezi Andreasi, ni kutisa Petros kwa teni kiali, ni vizo la wakwe na Simoni, ni uka vizo wa Petros siku zwa kachenu, ali, wena umanajo nasi, mwona, chole vani kawafela, nivali majuda, konofa, uya kwa machaba, isi kwa machaba, kononi ilimu Samaria, chole, selinako ya kwa machaba, na asikawe aeza sani kwa machaba, Mubale mangolo, vati, konona sepisize maluka 22, kule ukaeza cholo, asikate akale. Konona nisipa fasikwani, mifa, sekutahamu juda, siambasisini, ali wa machaba, musali. Nike ali kuyena, musali, akunife kwa mezininwe, musali ali. Kini, auluke likubuza cholo, aululu naluba, kuna niketu lokanu, wenao mujuda ni, mii nani musamaria, yena ali. Kono kambi waziba, yoso likuwa mbola niena, neukani kupamezi. Kisi kama insana sulikuweza, Kuswalamu ya wahae. Niyo nafani, anatufumana seo utata kwa hae, nebulibona. Hii hande, amubule ya kuyubizamu na hae. Musali kiabule ya kuli, na asina nyomukana. Kihali, yani kiniti, uvile ni baketi alizoho. Kwele mutalime, fani wafalisi, ani wamubwone aiza chwalo. Kulukile, onakuli angana kwa ni mwala alinzu. Kisi kama insine wabulezi, nilaize muna yu kibale zebubi, mulauli. Mwabona, nije sinaize, yu kawafela yana kawafu ya sani kamo ya oke nile au katoeza likaziswana. Nasika aswalilwa, kikuwa nikuli angana kwa mina. Mwabona, konona ize kuli, ukaba swalila asamu lao, kakuli mwaya oke nile, nosikate akali. Sitavirungu nyana, nisika shwakali. Kono musali, nasika upula cholo. Musali kihali, mungaka, nile mwakuli umuprofita. Nebasina mprofita, kali limozemi anda anda. Hali, nile mwakuli umuprofita. Cholo lizwa kuli mesia, ya vizwa yena kresti, yena kata, sani kona saka tueza. Kulukile, haiba sani kona sana ezize, kona kuli kiasu wana maabani, kachenu. Kona mwana itibalize, iliena, kana kweani. Kana akintu esu wana, kachenu. Ilukela kwa cholo. Chole, kiofa musali ni muna, wako pana hape. Akina musali yani, na akina muna ani. Kono hivo, mwaya oke ni osu wana, ute ni mo. Ni wafasa episu wa emisebezi ya na ezize, luka ezazesu wana, mama zazi ama na mutu, haka patululwa. Chole, kusina kuziba, ni waziba kulieo kiniti. Lunaruba yenye kuyo mungiluli, niwe na uye mifaa. Kuna ni baba mwi, mwendi sesi mwisifosa yekuwe na, mwendi ya kuna, na ni zibi. Kono hae wa mwle na Jesu ukaa patulu la kuna, kamo ya oke nile wa hae, mutiata kwa wakibufi. Kana ukarumela kuli kimwa na mulimu, ni isimu tuwabutu, se kisi vya nafela, tabe na kile ye, yeo mulimu haitu sisa. Yoka ufela ketile, yena weza zani, kamu hawa ipitezi ni kuketa. Kacholo, kono walumela, ukaza cholo. Tumabaka imuala sichaba, babaka lumela cholo. Faa sibeli saru nalu yemifapila liseli, uli aluskabe, lukopa na fatini maupilogo. Aninamu upulo nyanyani, kayo musali yani aliena, sewa alisona. Kwa azwelela, sabata, nalikuba ni mbwone maupilogo waka. Kwa likuba kuli, ni mbwone musali yani, maupilogo waka kwanu. Kono, mwabona, kisese ni lekako ulimweze. Muzuse kuliangana kwaani, kuzwa kumina chwale. Mimumele linzwi, fuo linzwi, alia zilena ma, unamuala unamo. Linzwi, libale lipila, mwami vili yalu naluli. Sani, siponisa pate amulimu. Chwale, haa lawe musalio. Ubateta wa yesu anela. Ana mwana. Ubata mbutu tu. Ubata kweza lilimo ze mashumi ya mane za kupepwa. Sani asikona haliluli. Zanizo na kuwa ni chwale, vasali, veni baliwa wasa pepi maupili wabu na kaufela. Ni wata kwa pata sinachua na, ni mwle na waba fabana. Baba mba kumina, muna nzima zo amina, baba ziba. Mwabona, ninifumani musiza na yomungi, yomu ndeza zileli mwi, la sunda anenzule kwanu. Lasunda musihali. Kulivo mahe, niwasa pepi, mwrena, habulela. Mwemusiza na yomu nyanyani, mutomu nechoro. Kana ute ni monji, winzikai. Eee, kiofa, unakwanu. Winesu wa fasifa. Woma iwa nzifani. Kiofa musiza na yomu nyanyani, kasibili. Mwabona. Na lili nzwi, lili bulezwi, kuzwa kumulimu. Chwale, kikuli mka mulumela kalipi luzami na kaufela, kana mwalumela mbuyoti yemu na niyo, yeo muu utwa mwali kumina chwale, kana mulimu, uvile alaba, alaba mulimu ukani bulele la livizo la hao, kuli uvemwa na livizo, kikuli ukalumela. Chwale, Ma Thompson, wakona kuyakuwa hae, ni uwe ni mbutu tuwa hao, aiba walumela kapili wa kaufela. Kana walumela kapili wa kaufela, uwekila nitumelo, usike waka kanya, ulumele fila mulimu, mulimu kimulimu, mchwa ni mungaka, na asepa luwae nyiniluna. Na kwa ino sifila yeni kuboni maupilo waka sinamozi vela. Kwa ono wanafani yane utaha. Mineni upulakuli mwendi umarume wa mzuale shakariani. Kamba yo mashagan. Mzuale mashagan. Mwopedi yane utaha. Nichwale sinikubona unzo ya mamu koloku wakula pililwa. Chwale kakuba mwenyi niwena mi kamba kuwena. Mina ni mwenyi minero kaofela. Chwale haiba mwle na Jesu ukani bulele lasika. Se. Se ulisona. Mwendi soba ata. Nubulele te akuli. Kukubulelela, kunibulelela, so bata. Chwale, yina ukufita so nakale, sikafila kitumelo yengata, ya kulumela cholo. Chwale, kibabaka yu wabau tusa cholo, kitumelo yengata fila, ya kulumela kuli ukaba niso kupa. Wabona, chwale, chwale haiba utile kwanu, watasika, ni wakona kunibulelela takazo ya hao, ni wazibakuli, nani zibita takazo ya hao, kuna kuli ilukela kupasisimi, sisi ulikweza cholo. Chwale, kuya kalinzu, na sepsi ulikweza wana cholo. Na zibiremi upolo ya mapilu, zabona. Kini tiyewe nji, kulukile, unanitia kazo yetu na kulifoliswe. Taba ilimi, unyandiswa kibu ino wa kuikalelwa, kuikalelwa luli. Yani kiniti, taba ilimi, unanibuta hata mkokoto. Ni mkokoto o, uvile utu kuwa hulu, fana kwenyana, mane uvile ni kupazu wakaona. Seo, kiso na sabu ya mulena, yani kiniti. Mwabona, yani kiniti, mikie fata baimi, takazo ya hawa yetu na kikuli, ubata kwa muhela kulubezu ya mwe yao kinile. Yani kiniti luli. Tahakwanu, mulimu yomunde, kalivizwa la Jesu Kristi. Muna yo, hati azwe kamo yao kenile. Asika azwa kale, fasi bakasi. Kalivizwa la Jesu. Amen. Chwale, akuwa muhele mzwale. Fela uwe nitumelo, usike waka kanya. Wiputo chwani, na asepa kuya kamoni zivela, kuliluwa ingi, kuyomungi niomungi. Kaiba ya nikiniti, kengi, kulisichaba sizibe, hakuna mlefela lizola hao. Kulibabone kuli luwa enyi. Nalikuba ni mubuwane mwabukilo waka. Kakuziba. Nina asepa asika ni wanakale. Onjifira mwala asichaba. Kakuli ndati wali hali muaziba. Nikilefa linzwi lite nifa. Kuli nalikuba ni mubuwane musaliyo. Kakuziba mwabukilo waka. Kawaka leo nani zibi sobezi kwanu. Haninamu hupulo waseo lisona. Sikama nyi. Kamba kuna sinukawena. Na kuna siniku naku kubulela ni sisikana. Taba fela. Kimpo fela. Haiba nakona. Sina amu ni utwile. Nize ni tausa saa ni fana kwefitile. Musute le fela. Mutu wa sabulela. Seni bona. Na kuna kusibulela. Sasa sabuleli. Aniko ni kubulela. Nikabulela seo. Kana mungi fela. Nine sika fosahala. Mabona, nisika fosala. Kuno haiba kia na abulela, kisani niti kakusepahala. Asikoni, asisika haba, asisi fosali ni kamuta. Asina kufosala ni kamuta, haibile kimulimu. Mabona, mabona, kakuli mulimu wako ni kufosa. Kuno haiba mulimu wako na kunibulele ya sobata. Seote akazwe hawa iliona. Kamba, kamba sobezi kwangu. Sisi mwisoe zizi. Kamba sisi mwi. Sisi mwisi chwalo. Kamba yo uliena. Kozo elela. Kamba seo kaofela abate kunibulele ya. Nukaru mela. Ni itumezi. Taba ilimi, unanibuta hata kama utuwa hao. Mautuwa hao akukataza. Yani kiniti, hakunanwe. Unanibuta hata wasisali. Wino wasisali. Ni unanita kazo yetu na mwapilu ya hao. Kakuli ulatehezu kimutuobungi. Kamba sisingi, kimushimani. Ni mushimani wa hao uto vile falapa, umatile. Ni uvatakuli nilapele, kuliakute. Mulimu mwali halimu, mulumere mwana hae, nifoliso. Nimuwa yao kenile, hawe yemi semu cha haya, nifamu kwa kwapu siu waka chenu. Haku mulumere akute kubomahe, kalibizo la Jesu. Amen. Yena ya ziba, ukaa mulumera kuwena, usike wavila yela. Lumera chwale, usike waka kanya. Fela uwe nitumelo, kapilu yao kaofea. Ulumere, mimulimu, ukawa na zesiezi. Chwale, wanakule mua kukula alu kamba kukune kwani. Seo kaofea nesilisona, mawona, ni ilethi la kufitia libabu mfukuna. Anikuwa ni kutalusa sani, hakuna mkwa wakutia tulula sani. Mwuli, utalusa kuli, unasani fela, nile sisi tuna kufitia kutazo yu kutalize mizuzu ye machume ya mani. Kaemine kamba ingata. Kona mwa upulela, ensha. Kamba ni lili wala zeti alu, nekusiki kwa baha hulichwalo. Msali na suli mungu ndo wa sapa wa samule na luna Jesu. Mibatu, vani, abani swali. Kini, msali yofa, akutani mekwanu. Nakona, nikambike mazo, mabona. Uniswali kaofela, akunasika, sisi kona kweza. nani mutu fela, kono ulukela kumuswala, mina kampo fela, fela, silukela fela kuya, mutu, wa kakao fela wazwa, mina mivulela fela, sinibona, mwabona, nikipetu, mwabona, uniswala, akutela usisi mwi, kono uswala Jesu, kufikira kuna, chwalo, kona msaliani, mwana aswalezi mulimu, kufikira ku Jesu, kantiena, nasa azibi sene siri kutata wa hae, nasa ulita sapa wa sahae, aya miai na fufasi, niyena ali, niyena ali, kima nyani sweli, niwa apostola wa sebali, kini, mutukao fila usuliku kuswala, kini akula chwalo, yena ali, kononi mwakuli mata azule kuna, kile mwaziba seo mata alisona, kutia, na fokozi kamusali alimungi, yena msweli, niyena nalimuwa na mulimu, kuchwa njihe kuna, mweza libi, ya pilisizwe kasi chima sahaye. Mwazwa kulikintu yetu na, kakuli na hizi, likaze ni yeza ze, nimi na muka alieza, mane ni kufita ze, muka alieza, kakuli ni akundati, ze tu na, kuna mwe gulelezi, unoto loko ye lukila sigeri kiki, ze ngata kufita ze, muka alieza. Chwale, msali yo, halimuzibi, hakuna seniziba kayena, yenakimu yengi kuna, lulis na batu wawangwi, mwa wezi, unaluba yengi, nyomungi nyomungi, ilikulifela batu wazibe, wakuna kuna unalizola hao, uli aluzibani luba yengi. Chwale, mwanamutu aiba ina na kwenu, na kila kati na msali faule nyanasi na chwana, falisima, ni ambo la kuye nafana kunyana. Mina azibile kwenye kulibutata kwa hae. Mia mbulele la sine silibutata kwa hae. Nika chwalo, msali na azibile kasani kuliani ilimesia. Chwale sani, sani ni unisweli, nina ni kusweli, mia akuna sisi za alile. Kono haiba tumelo yaka, kampo, nyimbo ya hao, kakumela kuyona, yako na kumuswala, miwako na kubulela karuna, kufikila kuna, kuwena, ni mukaziba kuli ute ni moo sina mwana abezi fanifa, falisima lasikare. Mwabona, yena kiaswana, mabani, kachenu, nikuya kuye. Mwalumela cholo, unanima tata amanga tahulu, manyando amanga tahulu, maswenyeho. Ilingu yali kazetuna, yeo batakula piwakayona, kikuwa pamalingongo. Yani kiniti, kiniti yonji, ukatalizwe kikuwa pamalingongo. Au kabona, unanulizo la hao, mino sulikuza mahanyani kabunya. Zeni kona kupula hande. Mwendi ulite efe famuzuzu, mwendi sisi mwisa kona kubulelwa. Sisi kakona kunga, kamba maziba, utuali kazemi. Sichaba maziba, sinamoya, uosu likubu ya lafateni. Babulakuli, kienyi, unu ile sani, kamba maziba ze cholo. Kono ugo nara kubamu tuya iketile. Kambula kuna fana kunyana fela. Alu yemefa hanyani fela. Kakuli na anakuli, kuna nisika sisimi, sisimu api ya hao, soba takumulimu. Chwale, nani kwa nikuwa labata peru ya hao? Kono ena wako na ku, kakuli haiba ulumela cholo, walabiliwe kale. Kono haiba ubatafila kulumela, kukone kulumela. Chwale na mibulelela, kitaba ya mamu latiwa, yasi yomo, miyani kimuzwale. Nimuzwale yo, ayo mane ni haiba mwana ha. Mwenzi mwana ye bata, mwukuna ni masa amangata. Nibule kuli, kokungi, kokusunasi na kwa Michigan. Kamba kokungi, ee, kwa Michigan. Kona kwa inzi. Ni ukulavu tuku, bubu maswe. Ni wani kibobu sinakalafu, utata wali pio, wana wakataza ya kabona. Yani kiniti, jichwani, saa ni kiso na sabule ya mulena. Kwele taulo yona ni mali zola hao, yona anuzi kumulimu, wilume kumuzwale wa hao, ni umu kwele kuli, asike ya kakanya, unalumele. Nisani, ukafoliswa, chole ukalumela cholo, walumela kapili wa wakaofela, mwabona, kuna kuli haiba walumela, kuna nifela tabaili mwakweza, kikumu amu hela, kakutalela. Kiniti yeo nji, chole muli. Usuli kutalima kusani, batubani. Sani kona sasa likuweza, batalima. Mubone sewa hulu. Kono kuli mutoke kuzibase, msali yofa, akutaye kwanu, wanacholo. Kalibe kwanu, mkuli yoka ufila uliena. Anitalimi yena, kana walumela kuli mulimu wako na kupatulula, kuna utata wa hao, na unamazo wa hao. Aiba ulumela, msali yo kwanu, msali yo kwanu. Kulukile. Mihaiba ulumela cholo kapilu yao kaufila, utata abu basifuba, abuna kukataza ni hanyani. Kulukile, zamaa kwandu, ulumele cholo. Ninisika mutalima, njine kulitualo, mawona, yena, mutalima isi nako ane kule, hono iteni, akunataba, sisika anga, sibaka. Amen. Kana amboni chualo? Kakupeta alafela una chualo, mulimu wako na kupeta halila. Walumena nuena, sifuba sako na kukutuwea nuena. Njasikoni, walumena sikazwa? Kulukile, zamaya uwelele mule na Jesu kuli. Kuli wa mulumela. Yomu mwi ulukela kuituki sa pafa. Pafa ye mchoro. Ae babu tuku wasifuwa wani buku swala. Kono wabu naku kuswala. Awanaku lumela kuli kuchwalu. Nishwani. Walumela kuli ukabahande. Ike ni mwamu sipiwa hao. Mi Jesu Kriste ukufolisize. Mutete wapilu wabu langa batu. Kono wabu luke liku kubulaya. Ulumela kuli mulimu ukakufolisa kubona. Nia kufolise. Uzama yunzo lumela cholo kapilu yao kaufila. Uli. Naka antina lumela kazo na.
You speak English. You understand English.
Uvulela sikuwa, wautua sikuwa, yomu ngatahe. kulukile kana ukabule akuyena sini mubulela umubulela haiba ukalumela utata umwamba ukamusia ukalumela cholo utata wamko kutowa hao ukakusia nibona kacholo wako na kuikela musipili wa hao ni ukafoliswa.
How do you do? You believe?
Wekuto chwani walumela muna yani anzifani ni utata wani wa mkokoto inza nitali mane ni vya cholo wako na kufuliswa niena haiba ukalumela cholo mungaka kulukilesha musali anzibu kaofi niwena unani utata wa mulala njichwa nikalive walumela kuimunimu kakufulisa watakubea amazo wa hao umushima niyomu nyani wakinisama ngwela hae ni ukaba hande niena kana walumela cholo nuna ni utata wa sisali utata wa sisali au sana kwa nachwale umelo ya hao ikufolisize ni kukweza hande kana wamea kuchu Yesu Kristi yinaswa na maabani kache nukia kuile wana kuli alwe ni mazo waluna ni omungi ni kulape ya tapelo ya tumelo mutu ni mutu waluna mulape ya tapelo ya tumelo mulimu yomunde alunze lua pesizwe mwakubateni kwa bu mulimu wa hao kukubona au zama ya mwala sichaba ufolisaba kuli kai ni kai wenao mulimu nilapela kuli ufolise sichaba seka ufela tuwela kuli moya wa mulimu uwelesi ncha maliki mzabona mituwela kuli bazibe kuli nako seya ifela nusialezwa nako nyana ya kubafa kasamulaho lukayoba nie na yolulata nichwale kubateni kwa hai kutisefoliso mutu ka ufela nuhalifela satani nuhalifela likezo za hai ka ufela kalivizo la Yesu Kristi satani zoma sichaba kwa ufela baba mulume la chwale ni mwamu hile foliso amina muyeme kama utu muli na ema chwale fa ilikuwa mwea foliso yaka na ilumela akunatawa kabu ino kwa hao haiba mwalumela nuhuli ya muyeme chwale munano ema zo amina ni mugule lekuli ni itumezi mwle na Jesu kakuni folisa mulimu abeni mina.